aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Par to, kāds ir lieldienu piedāvājums Ventspilī. Šodien vairāk aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Labdien!
Labdien!
Nu, īsos vārdos, kāds tad ir šis piedāvājums? Jā, ar ko tad sāksim?
Piedāvājums šajā lieldienu nedēļas nogalē ir, protams, ļoti plašs. Bet vispirms es gribētu varbūt uzsvērt to, ka lieldienas nav jau tikai tāda svētku reize, kas ir saistās tur ar olu krāsošanu vai dažādām sabiedriskām aktivitātēm, tādām vai citādām. Bet tie ir vispirms ir kristīgas svētki un viena no diviem lielākajiem kristīgās baznīcas svētkiem, un to mēs tā arī saprotam. Un šajā gadā mums ir tāds ļoti patīkams jaunums, kad trīs lielākās Ventspils kristīgās draudzes, tas ir gan Ventspils luteriskās baznīcas draudzes, Ventspils baptistu draudzes un Romas katoļu draudze ir vienojušās kopīgā projektā un griezās arī pašvaldībā. Luterāņu mācītājs Kārs Prāves Sirbe versās pašvaldībā ar lūgumu atļaut un saskaņot krusta gājienu, kas sāktos lielajā piekdienā, 2012. Un plānots ir apmēram līdz 2:00. Un šis gājiens sāktos pie Romas katoļu baznīcas un noslēgtos ratslaukumā pie Nikolaja luteriskās baznīcas. Un pa ceļām būtu vēl 14 pieturs, līdzīgi kā krusta ceļā tas bija arī Jēzum. Un noslēgtos arī ar kopīgu dievkalpojumu, kas notika luteriskajā baznīcā. Tas, manuprāt, ir tāds ļoti interesants jauninājums un viss aicināt piedalīties. Es domāju, ka tur iespēja to izdarīt ir katram, kas jūt tādu aicinājumu. Bet jau zaļajā ceturtdienā mūsu baznīcās sākās svētku dievkalpojumu vakarā. Viņi turpinās arī 3., 4. un 5. datumā, bet nu, varbūt informāciju jūs tad interesanti var atrast arī šo te baznīcu informācijas resursos, es varbūt visu neuzskaitīšu. Bet mēs savukārt jau, lai noskaņotos svētkiem, koncertzālē Latvija, Kurzemes filharmonija organizē ļoti tādu interesantu projektu, koncertu, kas ir Arvo Pärta Svētā Jāņa pasija, kas ir veltīta pēdējiem Kristus ceļam un šo te projektu realizē Ventspils festivāla kors, Rīgas projektu kors, Latvijas nacionālās operas solisti un simfoniskā orķestra mūziķi. Pierģilēm būs Jānis Pelše un galvenā un diriģente būs starptautiski atzītā mākslinieca Krista Audere. Tā kā visi aicināti ierasties koncertzālē Latvija un manuprāt, jūs noteikti nenožēlosiet, kad atbrauksiet uz šo pasākumu. Sākums ir 18:00. Arī mēs esam padomājuši par to, arī mainījuši šo te sākumu laiku stundu agrāk, lai arī apmeklētājiem no citām pašvaldībām un kaimiņu pilsētām neievilktos tas tik vēl un būtu arī ērtāk un praktiskāk to apmeklēt. Nu, tāpat mums arī tradicionāli ļoti aktīvs šajā svētku nedēļā ir Ventspils tirgus, un tā kulminācija būs sestdien, 4. aprīlī, kad no 8, apmēram no 8 līdz 3 pēcpusdienā notiks lieldienu gadu tirgus, nu, kur, manuprāt, varēs iegādāties visu, ko sirds vēlas, bet īpaši mēs arī sakam, ka būs iespēja arī vairākās vietās būs produktu degustācijas un varēs iegādāties arī stādus, jo pavasars ir tas laiks, kad katrs latvietis domā par to, ko iestādīt kādā stūrītī, kur vēl nav kaut kas iestādīts. Nu, un ģimenēm ar bērniem arī būs savas aktivitātes, tā kā tirgus, es domāju, ka būs arī ļoti interesants. Arī biblioteka, kā vienmēr, ir ļoti aktīva šajās dienās bibliotekas filiālēs, notiks dažādi pasākumi, bet arī sestdien, 4. aprīlī, būs bērnu bibliotekā notiks pasākums Oliņa Boliņa Viktorīna atjautīgajiem zaķiem, kur dienas garumā varēs pārbaudīt savas zināšanas pa lieldienām, piedalīties konkursā un arī saņemt mazas balviņas. Un tajā pašā dienā, vairāk pēcpusdienā, 11:00, jaunajā Galiņciem bibliotekā arī notiks pasākums bērniem. Tas mērķa auditorija domā tādu no 4 līdz 10 gadiem, bet tas nenozīmē to, ka tu neatradīsi arī vecāki bērni, ko nodarboties. Jā, un tad ir arī tāds jaunums, ka mums ir šobrīd tāda iniciatīva, ar ko griezās pie mums, organizēt lieldienu pārgājienu Ventspilīs Taldzenes apkārtnē. Un tā ir tāda lieliska iespēja izbaudīt aktīvu atpūtu un dabas skaistumu gūt jaunas piedzīvojumus. Un tikšanās vieta ir Staldzenes stāvkrasta autostāviet 11:00. Un tad arī būs neliela instruktāža un arī varēs piedalīties šajā pārgājienā, kur garums ir plānots apmēram 13 km un ilgums tiek rēķināts apmēram ap 3 stundām. Un kā man te ir rakstīts, tad grūtības pakāpe ir vidēji viegla un ir piemērots šis pārgājiens arī ģimenēm ar bērniem. Tā kā aicinām aktīvu dzīvesveida piekritējus piedalīties šajā pasākumā. Ir gan jāreģistrējas iepriekš un tiek aicināti reģistrēties, aizpildot pieteikumu līdz 1. aprīļa pusnaktī. Tā kā esiet aktīvi un ņemiet dalību šajos pasākumos. Vēl es gribu pateikt, ka mums gan ir ļoti aktīvi ir pasākumos Ventspils muzejs tradicionāli, bet svētdien mēs 11:00 bērnu pilsētiņā pilsētā un 3:00 bērnu pilsētiņā pārventā notiks putnu būrīšu gatavošanas talka. Bet tagad es došu vārdu mūsu muzeja direktorei Solvitai Ūdrei savādāk ļoti maz laika.
Jums ir 3 minūtītes, jā, lūdzu.
Jā. Iespējams, ka jautrākais lieldienu pasākums Ventspilī notiks tieši Brīvdabas muzejā, bet ne tikai jautrākais, bet arī izzinošākais, jo visas mūsu darbības būs balstītas latviskajā dzīves ziņā. Kāpēc jāšūpojas, kāpēc olas jākrāso ar dabīgiem materiāliem, kāpēc cūciņa jādzen un ne tikai tas, jo mēs taču esam muzejs. Lieldienu svētdienā 5. aprīlī muzejs ir atvērts no 10:00 līdz 18:00 vakarā, bet svētku programma ir no 12:00 līdz 16:00. Pašā sākumā, svētku iesākumā, mēs krāsosim olas. Muzejs ir iegādājies 200 olas. Meistaru vadībā mēs ar dabas materiāliem krāsosim, vārīsim, tad olas ripināsim un olas dancināsim, veidosim dažādus dekorus un viss šis te pasākums noslēgsies ar izstādi par krāšņāko olu. Paralēli tam vēl notiks koncertprogramma tāda nelielāka no 12. līdz 14. kur uzstāsies Ugāles, amatiermākslas kolektīvi, bet interesanti, ka mums ventiņu valodā vadīs rotaļas un dažādas tradīciju aktivitātes Ārija Klēvere. Es domāju, ka daudzi Kurzemes iedzīvotāji jau zin šo te interesanto zināšanu nesēju un būs ļoti interesanti. Savukārt no 14. līdz 16. mums būs dzīvās mūzikas koncerts, uzstāsies brāļi Auzāni, varēs dziedāt līdzi, dejot, bet paralēli tam notiek aktivitātes visas dienas garumā. Svētku tirdziņš, 45 tirgotāji, mini zoo ar lauku sētas sīklopiem, kur centrālajā vietā, protams, būs truši, būs dažādas aktivitātes, amata prasmju demonstrēšanas, braucieni ar mazbānīti, 10 šūpoles, kur vienas ir pašas galvenās un lielākās, un vēl papildus 3 mazas šūpolītes pavisam mazākajiem muzeja apmeklētājiem. Laipni gaidīti visi uz Ventspils piejūras Brīvdabas muzeju!
Paldies jums par šo ieskatu. Jā, kādas tad būs lieldienas Ventspilī? Izklausās dažādām gaumēm, dažādiem vecumiem un Nu, pilnīgi dažādi notikumi, gan tradicionāli, gan netradicionāli varam dažādi svinēt šīs lieldienas. Paldies jums par šo sarunu un atgādināšu klausītājiem sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli. Paldies!
Paldies arī jums un vienmēr prieks pie jums piedalīties tiešraidēs.
Paldies! Un Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre. Paldies!
Paldies! Aicinu uz Brīvdabas muzeju!
Jā, priecīgas lieldienas. Pie skaņupults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes radio.